для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Шамякіна «Крыніцы». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Шапавалаў закіпеў. Ты адкуль узяўся, гэткі прафесар, га? Механік кажа, што можна, а табе нельга. О, ведаем мы гэта нельга. Старыя штучкі антымеханізатараў. Але, мабыць, успомніўшы, што яму давядзецца яшчэ мець гутарку з гэтым упартым юнаком наконт пісьма, знізіў тон, стаў больш ветлівым і лагодным. Вы, малады чалавек, касцянок, і вам невядома, чым такія рэчы пахнуць. Чым? Зацікаўлена спытаў Аляксей. Чым? За зрыў уборкі ў такі час гарачы, размова кароткая пад суд. Мяне? Пад суд? Аляксею стала смешна. А ты што думаў? Цябе дык па галоўцы будуць гладзіць, а? Герой знайшоўся. Усмешка знікла з Аляксеевага твару, ён глянуў на Баранава, але той адвярнуўся, быццам не чуў, пра што ідзе размова. У хлопца ў вачах заскакалі шалёныя агеньчыкі і сціснуліся мурзатыя кулакі. Не будзьце дурнем, касцянок, мяняў тон Шапавалаў. Аляксей зрабіў да яго крок і ударыў сябе кулаком у грудзі. Няхай я буду дурнем, а вы разумнікі, і пайшлі вы. Ён вылаяўся груба па-мужчынску і, павярнуўшыся, шпарка закрочыў па іржышчы, куды глядзяць вочы. Ён не помніў, колькі часу ляжаў тут, на сухім пясчаным беразе рэчкі. Яго прывяла сюды выпадковая думка выкупацца, змыць сябе ўвесь бруд і пайсці дадому. Але жаданне гэтае знікла, калі ён падышоў да рэчкі. Аляксей яшчэ ўстомленасць, нейкую абыякавасць да ўсяго навакольнага. Лёг на траву і, закінуўшы рукі за галаву, глядзеў у бяздонны блакіт неба. На душы была вельмі пагана, так пагана, што хацелася плакаць, асабліва цяжка рабілася, калі ўспамінаў, як ён вылаяўся. Праваліцца скрозь зямлю ад сораму і ганьбы. Лепшы вучань, спакойны, ураўнаважаны, ад якога дрэннага слова ніхто не чуў, і раптам такая непавага да старэйшых. Няхай Баранаў бяздарны механік, тупы і абмежаваны чалавек, але ў яго сівыя скроні і дзеці ў інстытутах вучацца. А гэты, другі, хоць ён і маладзейшы за Баранава, але ж прадстаўнік райкама, а ён... Блазнюк адважыўся паслаць іх. Эх, брыдка ўспамінаць словы, якія вырваліся ў яго, а яшчэ цяжэй было ад думкі, што цяпер яго і блізка не падпусцяць да кабайна. Ён, заплюшчыў вочы, убачыў і свой прыгажун камбайн, і бязмежнае поле пшаніцы, высокай, каласістай, куды лепшай за тую, якую ён убіраў дагэтуль. А Пятро маўчуны слова не вымавіў, быццам, і не было яго. Што ён раскажа Каці, сябрам, Прыедуць бястаркі, а камбайн стаіць. Дзе Алёша? Выгналі. Выгналі за грубасць, самаўпэўненасць. Заганарыўся, зазнаўся. Па ўсёй вёсцы размова пойдзе. Невядома, колькі б ён яшчэ ляжаў гэтак, каб не пачуў раптам знаёмы смех і голас. Аляксей прыўзняў галаву. Паўз рэчку, па сцежцы ішлі Раіса, Арэшка, вучні скарачалі прозвішча завуча, і незнаёмая дзяўчына. Мабыць, новая настаўніца. Яна нешта весела расказвала. У хлопца моцна забілася сэрца, яму даўно ўжо хацелася пагутарыць з Раісай, але ён ніяк не мог сустрэць яе, хоць апошнія дні ўвечары і прыходзіў у вёску, хадзіў пад вокнамі яе хаты, свістаў, каб рая пачула. Звычайна ён палічыў бы за лепшае схавацца, каб не трапляць на вочы Арэшку, але сёння ў яго быў незвычайны дзень, і сам ён стаў незвычайны, нейкі новы, рашучы, нястрыманы. Калі яны прайшлі міма, ён устаў і назнарок голасна паклікаў: «Рая, можна цябе? Два словы». Яны ўсе азірнуліся, але Арэшкін і настаўніца пайшлі далей. Раіса спынілася, пачырванела і разгублена пазірала то на яго, то ўслед настаўнікам, не могучы вырашыць, што больш прыстойна – размаўляць з ім ці даганяць іх. «Гуляем?» – дёрзка і насмешліва спытаў Аляксей, наблізіўшыся. Рая не адказала, але ён не мог адарваць ад яе позірку, не мог не налюбавацца ёй. Здаецца, ніколі яшчэ не выглядала яна такой прыгожай. Як пасавалі да яе і вышываная сукенка, і кветка вяргіні ў нагруднай кішэні, і нават простыя жоўтыя тапачкі. «Я хацеў пагутарыць з табой, Рая», – цвёрда сказаў ён. «Я даўно хацеў спаткаць цябе, але ж ты занятая, табе няма часу». Яна ўзняла вочы, і позіркі іх сустрэліся. Яна зразумела яго па-свойму. «Ты папракаеш, што я не працую? Але ж я не ўмею на камбайне і не хачу. У кожнага свой талент». «Ды я не пра гэта. Я сам кінуў камбайн».
«Кінуў?
Я, ведаеш, Рая, мне страшэнна не падабаецца, што гэты прылізаны смоўж», – кінуў ён у бок Арэшкіна, – «гэты хлістакоў жыве ў вас».
«Ой»,
– жахнулася яна. «Навошта ты пустіла яго?» – пагрозліва спытаў Алёша.
«Я пускала? Чаго ты прычапіўся да мяне? Не я ў хаце гаспадыня, маці».
«Няпраўда,
Каб ты не захотела, маці ніколі не пустіла б. Ты ж камандуеш маці. А што табе да мяне і маёй маці? Рая, ты ведаеш. Ён памкнуўся да яе, працягнуў рукі, каб узяць яе руку, але яна грэбліва адхінулася, паморшчылася. Адчапіся, хаця б памыўся, на цябе брыдка глядзець. Гэтыя яе словы так балюча ўразілі Алёшу, што ён анямеў ад крыўды, у горле захрас салёны камяк, а вочы напоўніліся слязамі. Раіса пачакала, што ён скажа яшчэ, і, не дачакаўшыся і нічога не ўбачыўшы, пайшла даганяць сяброў. Але не зрабіла яна і трох крокаў, як Алёша ў роспачы выгукнуў: «Эх!» і з усяго разгону кінуўся з крутога абрыву ў вір. Рая пачула ўсплёск, павярнулася і ўбачыла ў рэчцы хвалі кругі, тлустыя плямы ды Алёшаву запэцканую ў мазуці кепку. Крык спалоху і жудасці вырваўся з яе грудзей. Арэшкіны настаўніцы, якія адышлі ўжо даволі далёка, спыніліся і крычалі: «Рая, што там?» Але яна не магла вымавіць слова, яна не зводзіла вачэй з ракі, дзе кружылася кепка. Ды раптам ля другога берага плёснула вада і вынырнула галава Алёшы. Ён фыркнуў і схапіўся рукамі за галлё ракіты, што нахілілася над самай рэчкай, падцягнуўся, з яго майкі і штаноў сцякала вада. Тады Раіса зарагатала і кінулася бегчы да тых, хто яе чакаў. Алёша пачуў гэты рогат і, вылезшы на бераг, зноў бязлітасна лаяў сябе: «Дурань, дурань, хлапчук!» Ён уяўляў, як Рая расказвае, што ён кінуўся ў рэчку, Арэшкіну і незнаёмай настаўніцы і згараў ад сораму. З такімі пачуццямі ён увайшоў у лес, скінуў вопратку, каб прасушыць, і, лежачы ў адных трусах, каяўся, што пачаў размову з Раяй. Аднак усе гэтыя перажыванні не перашкодзілі яму заснуць, і ён гадзіны дзве смачна паспаў на сонцапёку. Прачнуўся з палёгкай на душы, быццам у сне ўсё забылася. Сонца зрушыла з поўдня, паляну закрывалі цені ад магутных дубоў, пад якімі ён ляжаў. Дубы стаялі маўклівыя, паважныя, ні адзін лісток не трапятаўся на іх. Было душна, парыла зямля, шчодра напоеная ўчарашнім дажджом, стукаў дзяцел, не давалі спакою мухі. Раптам Алёша пачуў стракатанне камбайна. У яго закалацілася сэрца. Усё скончана, нехта іншы працуе на яго машыне, а яго больш блізка не падпусцяць. Што я нарабіў? Ён надзеўся, выйшаў на ўзлесак да рэчкі, але далей не пайшоў, саромеўся сустрэцца з людзьмі. Камбайн сціх. І неўзабаве Алёша пачуў каля рэчкі голас брата. Сергей клікаў яго. У хлопца адлягло ад сэрца. Значыцца, працаваў ніхто іншы, як Сергей, безумоўна, адрамантаваў камбайн, інакш не шукаў бы яго Алёшу. Яму хацелася кінуцца насустрач брату, але ён стрымаўся, толькі выйшаў з лесу і, прайшоўшы па лузе так, каб Сергей убачыў яго, лёг пад кустом. брат падышоў з нейкім незнаёмым. Невысокі, з хударлявым тварам, з выразнымі рысамі і гэткімі ж выразнымі чорнымі вачамі, якія на першы погляд здаваліся суровымі і калючымі, чалавек гэты пранікліва і пільна прыглядаўся да ўсяго навакольнага. Алёшу падумалася, што гэта яшчэ адзін карэспандэнт ужо з якой-небудзь сталічнай газеты.
«Калі ласка, я так і ведаў, што ён дзе-небудзь вылежваецца і ў вус не дзьме, а я ляцеў з крыўцоў, ледзь галаву не скруціў», — з абурэннем сказаў Сяргей, паказваючы свайму спадарожніку на Алексея. «Работнічкі! На 5 хвілін рамонту яны ўвесь раён на ногі ўзнялі. Палітыку развялі».
Алёша маўчаў. Яны селі на траву побач з ім. Незнаёмы, хораша усміхаючыся, разглядаў братоў, як бы параўноўваючы іх, і вочы яго пацяплелі і не здаваліся такімі калючымі. Сяргей хоць і абураўся, але таксама з цікавасцю глядзеў на Алёшу, быццам не бачыў яго год. Дагэтуль ён лічыў Алёшу хлапчуком, ціхім, сціплым, які нават на малодшых за сябе рэдка павышаў голас, і раптам хлапчук гэты паказаў такія зубы. «А, мацюком, сукін сын!» — успомніў ён, як абураўся галоўны механік. Сяргей у душы быў здаволены, што Баранаў прыглынуў такую пілюлю, так яму і трэба расцяпе. Але як гэты хлапчук, яго брат, адважыўся так паводзіць сябе з дарослымі? Дараваць яму нельга. «Ты, брат, аказваецца, афрыканец. Ого! Я і не прыкмеціў, калі ты вырас такі. Ты хутка ўсіх пашлеш, пасаромеўся б, вучань. Малако на губах не абсохла. Вось папрашу бацьку, каб ён паказаў табе, дзе ракі зімуюць». Алёшу не хацелася апраўдвацца, але і слухаць было непрыемна, сорамна пры чужым чалавеку. Як бы перавесці размову на іншае? Пра што б гэта у Сяргея спытаць? І раптам успомніліся карэспандэнты. Алёша лёг на спіну, смачна пацягнуўся і, усміхаючыся, нечакана сказаў: «Ты, Сярожа, лепш скажы, калі ты ажэнішся з Наталлі Пятроўнай?» Сяргей папярхнуўся словам, збянтэжыўся да смешнага, пачаў заікацца: «Ты лайдак, балбатун!» І раптам ці знарок, ці можа для таго, каб схаваць сваю збянтэжанасць, Сяргей павярнуўся і сказаў: «Пазнаёмся вось лепш, новы дырэктар нашай школы, Міхась Кірылавіч». Алёша падхапіўся, быццам яго укалолі ці прыпяклі, стаў на калені і заліўся чырванню, не ведаючы, што рабіць, як знаёміцца, як пасля ўсяго, што дырэктар ведае, што пачуў тут, глядзець яму ў вочы. Якая суровая кара за усе яго сённяшнія учынкі! Лемяшэвіч хітра усміхнуўся, відаць, усё зразумеўшы. «Нічога, нічога, Алексей, але ад камбайна ты збег дарэмна. Тут уласнаму прынцыпу не месца, справа грамадская. Я наганю», — ціха па-вучнёўску, апусціўшы вочы, паабяцаў Алёша. «Міхась Кірылавіч будзе сталавацца ў нас», — сказаў Сяргей, каб дапоўніць знаёмства. Лемяшевич ніколі не думав, що так много розних справ у директора школи. Правда, Орешкін неяк сказав, що новий директор сам видумляє собі роботу, наприклад, з ремонтом. Школа адрамантована, що треба ще? Але Лемяшевич забракував увесь попередній ремонт і дав звістки у района і облана, що школа не адрамантована. Звістки гетеє усіх перепалохали. Середина жнівня, а одна з буйнейших школ района не адрамантована, провал. Приїжджала комісія. Довго ходили, крутили носами і були схильні заключити, що школа адрамантована. Лемяшевич злавався. Який ж гета рамонт? До якого часу ми будемо тримати у таким стані наші школи і клуби? Не перші ж гета післявоєнні годи. Товариші, хопіть прибядняться. Школа – культурний центр на селе, і яна повинна бути узором для усіх інших установ. А от того, що яна ось геткий узор, поглядіть, у яким стані колгасний клуб. Ганьба і сором. І гэта у вёсцы, дзе ёсць электрычнасць, радыё. Або я зламаю уласную галаву, або зламаю такія адносіны. Ён выказаўся знарок гэтак злосна, рашуча. Пры аглядзе прысутнічаў старшыня райвыканкама Валатовіч, ціхі непрыкметны чалавек. Ён і тут трымаўся непрыкметна, хадзіў ззаду, разглядваў усё уважліва і доўга. І раптам на здзіўленне не аднаго Лемяшевіча старшыня райвыканкама падтрымаў новага дырэктара. Ён пачаў гаварыць, адкалупваючы ў калідоры ад сцяны зацвярдзелыя нацёкі нейкай едкай карычневай фарбы. У Чэхава недзе сказана, не помню, у якой рэчы, ціха сказаў Валатовіч. І ўсе спыніліся і павярнуліся да яго, бо ўсіх зацікавіла, пра што сказана ў Чэхава. Няўжо пра гэтыя сцены? Дык вось, даслоўна не помню, але прыкладна пра настрой студэнтаў. Настрой гэты залежыць ад навакольных абставін, і таму студэнт на кожным кроку, дзе ён вучыцца, павінен бачыць толькі высокае, прыгожае, моцнае. Не дай Божа бачыць яму разбітыя шыбы, паламаныя дзверы і вось гэткія сцены, ён тыркнуў пальцам у сцяну. Гэта аб студэнтах, а калі перанесці на вучняў, на дзяцей, які настрой будзе ў іх, таварышы педагогі? У Лемяшевіча з'явілася жаданне адказаць на гэта. А дзе вы былі раней, гаспадар раёна? Чаму вы дагэтуль не бачылі? Але Валатовіч глядзеў такімі добрымі вачамі, як бы чакаў падтрымкі, што ў Лемяшевіча не хапіла рашучасці адказаць дзёрзка. Ёсць людзі, з якімі нельга быць дзёрзкім ці грубым. Прадстаўнік аблана, старшыня камісіі, развёў рукамі. Калі гаспадар раёна такой думкі, то калі ласка, рамантуйце, воля ваша, грошы вашы, абы ўсё было гатова да навучальнага года. Ох, грошы, грошы, уздыхнуў Валатовіч. Грошай няма. Але нічога, таварыш Лемяшевіч, ламайце і рабіце як трэба. Падтрымаем. Thank you. того дня Лемяшевич крутився, як тая вавёрка у коле. Много разоў давялося з'ездзіць у райцэнтр за 25 кілометраў, каб атрымаць грошы. Ніколі ён не думаў, што нават такая простая рэч запатрабуе гэтулькі часу і намаганняў. То ён не заставаў Валатовіча, то не было загадчыка райфа, то банк не прыняў подпісаў. Нелягчэй было і на месцы. Арэшкін пакрыўдзіўся, што зганілі працу яго рук, расцаніў гэта як падкоп пад яго аўтарытэт і на шчырую просьбу Лемяшэвіча памагчы падрыхтаваць школу, як мае быць, адказаў: «Дарагі Міхась Кірылавіч, я 3 гады не адпачываў. Я працаваў як вол. Канстытуцыя дае мне права на адпачынак. Дазвольце выкарыстаць гэтае права». «Адпачывай, абібок», – падумаў Лемяшэвіч. «Ператаміўся ты, гультай гэтакі, зробім і без цябе». Арэшкін, мабыць, знарок, штодзень праходзіў міма школы, чыстенькі, прылізаны, абпырсканы моцнымі духамі, пах якіх адчуваўся за 20 крокаў. Хадзіў не адзін, з Раісай і маладой настаўніцай Ядзей Шачкоўскай, рагатухай, бестурботнай істотай, якая ўсюды ўмела паводзіць сябе як дома. Што датычыць Шачкоўскай, то Лемяшэвіч нічога не меў. Няхай ходзіць з кім хоча. Але розум і сэрца яго пачалі пратэставаць супраць узаемадносін завуча з Раісай. Гэта быў інтуітыўны пратэст, не падмацаваны ніякімі педагагічнымі формуламі. А Лемяшэвічу хацелася знайсці гэтыя формулы, пісаныя ці няпісаныя, якія б маглі даць яму права патрабаваць ад Арэшкіна іншых адносін з вучаніцай. Праўда, яму зусім не хацелася на самым пачатку псаваць свае адносіны з завучам. Больш энергічна пратэставаў супраць пагулянак Арэшкіна Бушыла. Ён кожны раз надзяляў завуча такімі эпітэтамі, што Лемяшэвічу прыходзілася спыняць красамоўства маладога настаўніка. Бушыла добраахвотна стаў найбольш актыўным памочнікам у падрыхтоўцы школы да навучальнага года, хоць афіцыйна таксама лічыўся ў адпачынку. Другім такім памочнікам, спакойным, мудрым і вопытным, аказаўся Даніла Платонавіч.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Івана Шамякіна «Крыніцы». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.